самұрық-қазына мемлекеттік холдингінің басшысы Тимур Құлыбаев бейсенбі күні «Газпром» компаниясының директорлар кеңесіне мүше болып сайланды. Бұл туралы самұрық-қазына қоры баспасөз қызметі хабарлап отыр. Ресейлік ақпарат агенттіктерінде «Газпром» мемлекеттік компаниясы Ресей президенті Дмитрий Медведевтің кеңес құрамынан шенеуніктерді алып тастау туралы тапсырмасынан кейін директорлар кеңесін қайта жасақтауға мәжбүр болғандығы айтылған. Экономист Қанат Перентаев Қазақстан мен Ресей ортақ экономикалық кеңістікте бірге әрекет ете бастағаннан кейін мұндай тағайындауға таңырқау қажеті жоқ деп есептейді.
Свой человек в совете директоров это для Казахстана необходим. Так что это положительный момент.
Дейді Қанат Перентаев, оның пікірінше бұл жайттан саяси астар іздеудің қажеті жоқ екен. Дегенмен саясаттанушы Досым Сәтбаев бұған дейін экономикалық ықпалы күшейіп келген Тимур Құлыбаев енді саяси ықпалды күшейтуге күш салып жатыр дейді. Осыған дейін сахнаның артында көзге аса ілінбей келген президенттің ортаншы күйеу баласының соңғы кездері маңызды қызметтерге тағайындалуы бекер емес дейді саясаттанушы.
Его присутствие в Газпроме в какой-то степени является также доказательством того, что для российской политической бизнес-элиты Тимур Кулебаев это серьезный игрок.
Осылай деген саясаттанушы Құлыбаевтың «Газпромда» отырғаны Ресей жағына да қажет деген пікір айтады.
Я даже предполагаю, что определенная часть российской политической элиты исходит из того, что Тимур Кулебаев может входить в список возможных преемников действующего президента, и поэтому активно сейчас пытается устанавливать с ним тесные партнерские взаимодействия.
Өз кезегінде саясаткер Уәлихан Қайсар бұл тағайындалуда саясаттан гөрі экономикалық бизнес мүдделері артығырақ екендігін айтып отыр.
Кеше ғана ма, осы алдын күні ғана өтім айтты ғой, Ресей дүниежүзіндегі мұнай өндірумен бірінші орынға шықты деп. Сондықтан мына Қазақстан, Ресей өздерінің мұнайға, газға байланысты мәселелерді қолға алмақшы болып отыр. Әрине, мысалы мына Азия региондарға алатын болсақ, Қазақстансыз ол мәселе шешілмейді. Қазір дамып келе жатқан Қытайдың регионын алатын болсақ, онда мысалы Қазақстаннан Ресейдің газбен мұнайсыз өздерінің экономиканы көтере алмайды.
Дегенмен саясаткер Ресейдің Қазақстанға қатысты өз мүддесі мен есебі бар екендігін жоққа шығармайды.
Ресейдегі мұнай мысалы Қазақстандағы Павлодардың мұнай өндіру зауытында өндіріледі, ал біздің мына Атыраудағы мұнай мысалы Ресей арқылы Новосибирске өткізіледі. Сондықтан осы нефть құбырларды, газ құбырларды жаңағы өз қолға алу үшін осы мәселелерді тез шешу үшін осы Құлыбаевтар Газпром өзінің директорлар кеңесіне қабылдап жатыр.
Дейді Уәлихан Қайсар, ал саясаттанушы Айдос Сарым, Қазақстан мен Ресей арасында болуы мүмкін ең үлкен саясат мұнайға қатысты болса, бұл қадамдар сол саясаттан туындап отырғандығын айтады. Бұл саясаттың ар жағында Қазақстанның мұнай-газ секторын Ресейге тәуелді қылу ниеті жатқандығын атап өтті.
Ресейдің жаңағы басшылығы Кремль осындай қадам арқылы бәлкім кейбір мәселеде оңайырақ шешерміз, енді самұрық-қазынаны басқарып отыр, бәлкім осы арқылы тағы бір мәселені шешерміз деген сияқты түрде жоқ емес. Жалпы Қазақстанға болашақта кедендік одақ саясында жылдан басталатын ортақ экономикалық кеңістік мәселесі бар. Соның арқасында Қазақстанды байлай беру, матай беру мүмкіндігінше жаңағыдай мәселелерді осындай шешіп отыру деген сияқты әңгімелер бар.
Дейді Айдос Сарым, Ресейдің газ монополиясы атанған компанияның директорлар құрамына сайланған Тимур Құлыбаев Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ортаншы күйеу баласы. Саясаттанушы Досым Сәтбаев осы ретте президенттің бұрынғы үлкен күйеу баласының тағдыры қайталанбайды деген сенімде, өйткені аузы күйген үріп ішеді демекші президент ендігіде өте сақ болуға тырысады. Ал екіншіден Тимур Құлыбаев Рахат Әлиев емес, дейді саясаттанушы.
Первый двусторонних жестких действий, при этом этого не скрывало. Тимур Құлыбаев, он действует более по-восточному, то есть он не старается ломать.
Айта кету керек, Тимур Құлыбаев құрамына кірген ресейлік «Газпром» компаниясы Каспийдегі Ресей мен Қазақстан бірігіп жүзеге асыратын орталық жобасының қатысушысы болып табылады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.